Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu vođena je polemika o zajednici srpskih opština na Kosovu. Učesnici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine. Bilo reči o tome da li je cilj Beograda da od severa Kosova napravi neku vrstu Republike Srpske, da li vlada u Prištini nastoji da što više umanji ovlašćenja zajednice srpskih opština, kako je moguće da Vučić tvrdi da u briselskom sporazumu ne piše da zajednica treba da bude formirana po kosovskim zakonima, kada u tom dokumentu upravo to piše. Koliko Srbi danas učestvuju u institucijama Kosova i kakav je njihov uticaj? Ko se zalaže za razmjenu teritorija između Srbije i Kosova? Da li bi se moglo desiti da Rusija i Kina stave veto na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, čak i onda kada bi Srbija prihvatila da Kosovo postane članica te organizacije? Kao i o tome da li će problem Kosova postati zamrznuti konflikt ako ne bude potpisan sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Naši sagovornici su Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom, i Škezen Malići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Stefanoviću, šta je namera sadašnje vlasti u Beogradu? Da li ona nastoji da od severa Kosova napravi neku vrstu Republike Srpske?
Ovdje su očekivanja dosta podignuta od kad je briselski sporazum potpisan i često su naši zvaničnici i Srbima na Kosovu i Metohiji i ovoj našoj javnosti i medijima predstavljali zajednicu srpskih opština kao jedno svemoguće telo sa super, hiper izvršnim ovlašćenjima koja će da nikad nije upotrebljena ta reč, dve reči Republika Srpska, ali se negde tu to onako provlačilo da će imati značajno ovlašćenje i da će to biti neka vrsta trećeg stepena uprave na Kosovu i Metohiji i naravno Srbima na Kosovu i Metohiji je predstavljeno da će to biti svemoćna zajednica koja će rešiti sve probleme, pre svega u budžetiranju, u zapošljavanju, tako da za Srbe, naročito na severu Kosova i Metohije, je to jedna stvar koju oni vide kao produženu ruku budžetskog namirivanja i sigurnosti stalnog radnog mesta. E sad, naravno, to je jedna stvar što su naprednjaci pričaju u kampanji, a naprednjaci na Kosovo i Metohiji se zovu Srpska lista, a druga stvar je ono što je realnost. A realnost je da od početka samo formiranje zajednice je veoma otežano zato što je ono plod kompromisa sa Prištinom, koja naravno celu stvar tumači potpuno suprotno. Dakle, u ovom trenutku kada bi se i formirala zajednica srpskih opština, prateći strogo slovo briselskog sporazuma, ona ne bi imala neka značajnija ovlašćenja nego bilo koja opština u Vojvodini, recimo. Tako da, ceo vokabular i politička retorika našeg režima je dovela tu temu na nivo da je maltene to pitanje biti ili ne biti, to je pitanje opstanka ovih pregovora. Nekad imam utisak da bi ova vlast pristala na sveobuhvatni obavezujući sporazum sa stolicom u Ujedinjenim nacijama samo da dobije zajednicu srpskih opština. I to je ono što je opasno. A naročito je opasno što se sada uzima kao neki ultimativni argument mišljenje Ustavnog suda Kosova. U tom slučaju, znate, Ustavni sud Republike Srbije bi mogao apsolutno svaki sporazum da poništi i one pre i ovaj sada i da vrlo lako pronađe neustavne elemente u svemu tome. I onda naravno uz tradicionalno odugovlačenje prištinske strane, nedostatak bilo kakve želje da se napravi zajednica srpskih opština, sve to deluje kao da suštinski ne postoji želja za dijalogom od strane Prištine, ne postoji želja da se formira čak i ta zajednica srpskih opština koja podseća na nevladinu organizaciju i mislim da je to sve u jednoj debeloj senci početka rada suda za ratne zločine OVK i svega što se dešava, jedna garnitura na vlasti u Prištini je na odlasku, druga se priprema da dođe, a presudnu ulogu u svemu tome će kao i uvek imati naši prijatelji i partneri iz Vašingtona.
Gospodine Malići, iz Beograda stižu optužbe da vlada Kosova želi da od zajednice srpskih opština napravi neku vrstu nevladine organizacije, da praktično ona nema nikakvih ovlašćenja.
Pa da, ona je zamišljena kao koordinacijono telo. Znači ima tih, ne znam koliko je, mislim, 13 opština sa srpskom većinom. Neke ingerencije centralne vlasti su prenesene na opštine. To je taj kompromis koji je napravljen još ranije, da opštine imaju ingerenciju u nekim vitalnim oblastima za život Srba na Kosovu. A ovaj organ zajednica na neki način bi to koordinirao i na neki način bi moglo da šalje i predstavke i žalbe i sada ovako se na bilo koji način ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu. Može da se kaže da je to kao neka vrsta NGO, znači nije predviđeno da taj organ ima izvršne ingerencije. Kosovo već ima jednu zajednicu opština u kojoj su sve opštine uključene i ona ima svoje ingerencije koje nisu izvršne, ali može da radi na zajedničkim projektima, da se 2, 3, 5 opština usaglašuju oko nekakvih zajedničkih interesa, oko vitalnih stvari, oko vode, oko infrastrukture. Pisarijev sporazum je na neki način dao srpskoj zajednici povlašćenu poziciju u Skupštini Kosova, imaju osiguranih 10 mesta i srpska zajednica na Kosovu ima instrumente u okviru ustavnog sistema Kosova da utiče na sve odluke. Ona je sad važan faktor i ova lista srpska ili kogod bude je stalno bila deo vlade. Sadašnja vlada se i održava s pomoć liste srpske. Oni su sad kao izašli trenutno, ali opozicija kosovska nema snage da sruši ovu vladu, iako bi trebala da bude srušena. Tako da nije opšte pitanje da li Srbi po instrumentima koji imaju ovde mogu da obezbede svoj opstanak. Kosovska strana, pregovarači, bi zapravo želi da kad se zajednica stvori, da onda Srbija garantuje sveobuhvatni sporazum o normalizaciji, gde bi se onda predvidelo da Kosovo postane član međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene nacije.
Gospodine Stefanoviću, predsjednik Srbije Vučić nedavno je rekao da nigde u briselskom sporazumu ne piše da zajednica srpskih opština treba da bude formirana po kosovskim zakonima, dok vlast u Prištini na tome insistira. Šta u stvari piše u briselskom sporazumu?
Pa jasno piše u tačci 4 da jeste po zakonima Kosova, to jest u okviru kosovskog zakonodavstva. Kao i sve ostalo što je ova vlast prihvatila vezano za dovođenje institucija Kosova na sever Kosova i Metohije, sudova, tužilaštva, zapovedišta nad policijom, uvođenja poreskog sistema i svega ostalog, dakle svih mogućih stvari koja Tadićeva vlast nije htjela da uradi i Vučićeva jeste uradila. Bez obzira koliko se sad trudili da to nekako sakriju, i ta izjava predsjednika Vučića nije ništa čudno. Dakle, on je navikao prosto da ili ne govori istinu ili da pokušava da je zaobiđe. Tako da ovdje u našoj javnosti jedna takva izjava prekriva drugu i ljudi više ne mogu ni da registruju šta se sve to dešavalo, a on upravo ide na to, na tu zaboravnost našeg javnog mnjenja i našeg naroda. U ovom slučaju je jasno naglašeno i precizirano da je formiranje zajednice srpskih opština obaveza vlade Kosova, koju ona nije, evo, četvrtu godinu u stanju da bilo šta uradi oko toga. I znali smo mi i tada, 2014. godine, da će zajednica srpskih opština biti gledana na taj način da je to nevladina organizacija koja treba vrši neku koordinaciju, da organizuje folklor i kulturna dešavanja kako se to vidi u Prištini, ali naravno moram da kažem da za Srbe na Kosovu i Metohiji to apsolutno nije dovoljno i nije prihvatljivo i Srbi se bore da budu politički faktor na Kosovu. Dakle, oni žele da imaju svoj politički ekskluzivitet i ne mogu da se nikada, mislim bez obzira na sve napore, pritiske i nasilje, oni ne mogu da se svedu na Kosovare i građane onako u opštem smislu, nego moraju imati ekskluzivitet i Ahtisarijev plan, pa i zajednica srpskih opština koja na neki način proističe iz Ahtisarijevog plana, je potvrda tog ekskluziviteta i posebnog položaja za Srbe na Kosovu i Metohiji, a to bi trebalo primeniti i na imovinu i na recimo manastire, crkve i tako dalje. Imamo dve političke elite u Prištini i Beogradu koji isključivo brinu o svom političkom rejtingu i o dobijanju glasova na izborima, a kao što svi znamo i u Prištini i u Beogradu, mnogo lakše se pune džepovi narodnim parama kad se uvijete u zastavu. Tako se dešava i sada i nekako smo mi na Balkanu na to navikli. Jedino što se nadamo da ćemo doći u jednu fazu zrelosti, društvene zrelosti, gdje ćemo takve stvari moći lako da registrujemo i da ih u političkom smislu uklonimo sa našeg zajedničkog stola.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakva ovlašćenja treba da ima zajednica srpskih opština na Kosovu. Sagovornici su Štjezen Malići, politički analitičari iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović, da Srbi na Kosovu treba da budu politički faktor, da u tom smislu imaju poseban položaj na Kosovu?
Pa ne znam kako to da se materializuje, osim ovo što se sada zahteva da zajednica srpske opštine bude nekakva, šta znam, autonomna vlada i da ima svoj budžet, svoje organe i tako dalje. To je teško ostvariti jer ne postoji ni teritorijalna kompaktnost tih opština. Sever bi eventualno mogao da bude takva neka jedinica autonomna, ali to je nešto što prosto nije ni predviđeno i kosovska strana to ne želi ni pošto da prihvati. Mislim da je to pitanje koje je do sada trebalo da se dogovori, da se razjasni i da postoje i drugi instrumenti demokratski. Ja sam pomenuo predstavljanje u Skupštini i obaveze da srpske partije budu prisutne u svakoj vladi, do sada su uvek bile, osim kada Srbi bojkotovali institucije. Sad ima tu raznih ideja da se recimo primeni nemačko-nemački model. Kosovsko pitanje je ostalo na međunarodnom planu u stanju hibernacije. Ako nije mogla se rešiti kroz Savet bezbednosti, jer tamo je Rusija preti vetom. S druge strane, ne može ni da se obrne situacija, jer sad ove tri ostale članice Saveta bezbednosti, Sjedinjene Države, Britanija i Francuska, i one će isto preti vetom ako neko bude predložio neku drugu rezoluciju da se Kosovo vrati Srbiji. To je situacija koja je potpuno blokirana. Taj proces bi mogao da traje 50 i više godina, da nema stabilnog rješenja ni za Kosovo, ni za Albance, ni za Srbe. Zato je posle odluke Međunarodnog suda u Hagu da je proglašenje nezavisnosti Kosova nije povredilo međunarodno pravo. Na neki način je pronađena kroz mala vrata druga solucija da se stvar prebaci na Evropsku uniju, da ona, pošto je ima u svojoj agendi da ceo Balkan uključi u perspektivi u Evropsku uniju, da to postane evropsko pitanje, da se kroz Brisel pregovore i kroz perspektivu učlanjenja i Srbije i Kosova u Evropsku uniju, da se nađe nekakav dogovor koji bi relaksirao stvar i omogućilo da se kosovsko pitanje reši i da i Srbi budu zadovoljni i Albanci, pod nekakvom pretpostavkom da će Evropska unija sa svojim demokratskim pravilima i principima omogućiti relativizaciju i granica i normalnu komunikaciju između dve zemalje i opšte mir i sigurnost u samom regionu.
Gospodine Stefanoviću, Vučić je u posljednje vreme mnogo putovao po zapadnim prestonicama da bi razgovarao o Kosovu i da bi dobio što više ustupaka, posebno kada su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština. Mislite li da je u tome uspeo? Recimo, Vučić je mnogo očekivao od sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Međutim, gospođa Merkel se nije oglasila nakon tog sastanka, tako da ne znamo šta je njen stav.
Pa dobro, svakako da tu postoji diplomatska aktivnost Srbije, ali ja sam zaista iskreno zabrinut i kao diplomata i kao građanin Srbije ako se svi naši napori sada svode na to da li ćemo imati izvršno ovlašćenje u okviru prostornog planiranja zajednice srpskih opština, na primjer, ili da li ćemo imati budžet da finansiramo folklor i aktivnosti u folkloru. Dakle, to je zaista potpuno besmisleno. Ja mislim da ako se bilo ko u Prištini nada da je zajednica srpskih opština sa ovlašćenjima bilo koje opštine ovde, u, kao što sam rekao, u Vojvodini, cena za stolicu Jedinim nacijama, treba da znaju da je to vrlo jeftino. Dakle, neće to tek tako moći, kako da vam kažem. Druga stvar, Vučić zna da razgovori sa važnim centrima u Evropi i u Vašingtonu, pa i u Moskvi, su od izuzetnog značaja za stabilnost Srbije i za naš spoljno-politički položaj. Mislim, pitanje sveobuhvatnog sporazuma se meni čini da je neizbežno da će biti rešeno i da će do tog sporazuma doći. Problem je u tome što se, kada se kaže sporazum, sveobuhvatni sporazum, u recimo Berlinu, Londonu, pa i Prištini i Vašingtonu se to čita kao sporazum koji omogućava stolicu Ujedinjenim nacijama, a u Beogradu se to čita kao sporazum koji obuhvata sve, ali ne i stolicu Ujedinjenim nacijama. Potrebno je hrabro to reći, da pitanje stolicu Ujedinjenim nacijama, članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama,
je nešto što je sada u rukama Moskve, Pekinga, pa ako hoćete i nekih evropskih država kao što je Španija. Na neki način ta karta je oduzeta iz ruku Beograda i Prištine i stavljena u ruke Vašingtona, Brisela, Moskve, Pekinga i tako dalje. Mislim da je u tom diplomatskom smislu prilično besmisleno tražiti od Srbije da da nešto što ne može da da. Niti smo članovi Saveta bezbednosti, niti mi možemo o tome odlučiti. Ako se od nas traži da mi kažemo Moskvi i Pekingu da oni popuste taj veto u Savetu bezbednosti, mislim da je to jedno državno nacionalno poniženje par excellence, a na stranu to što zaista nisam siguran da i u tom slučaju bi Moskva i Peking pristali na to, zato što je to sada postalo pitanje koje je od značaja za te velike države, kao i za Vašington. Prema tome, ja mislim da onog momenta kad nam naši zapadni partneri donesu bilo kakve potvrde uveravanja da su Peking i Moskva prihvatili da Kosovo dobije stolicu jednim nacijama, do tog momenta onda mislim da ni mi tu nemamo šta previše da se pitamo, ali iskreno sumnjam u takav scenarij i mislim da on nije realan. Mislim da bismo trebali svi zajedno dosta realnije tome da priđemo i da pokušamo da sve te stvari rešimo u što kraćem roku i na efikasan način, ali istovremeno da i mi u Beogradu, ali i naši sagovornici u Prištini svoje zablude ostavimo kod kuće i da ne mislimo da onako napred da ova druga strana prosto mora nešto da prihvati. Ne mora ni jedna ni druga strana ništa da prihvati, osim da moramo prihvatiti da ćemo živjeti zajedno i da ne sme biti bilo kakvog sukoba i rata. Mislim da je to valjda svima jasno i svima preko glave. Prema tome, ta Vučićeva aktivnost i razgovori s Angelom Merkel verovatno idu u pravcu njegovog objašnjavanja kako je u teškoj situaciji, zato što on mora da predstavi taj sporazum javnosti u Srbiji kao proizvod diplomatske ingenioznosti s jedne strane, a s druge strane on se plaši da će biti žigosan kao neko ko izdao nacionalne interese, a s treće strane i desnica i crkva i navijačke grupe i svi mogući elementi koji bi se bunili osim par izuzetaka ovde u centralnoj Srbiji su bukvalno u njegovom džepu, tako da ne mislim da će tu za njega lično biti neki problem, ali bit će za Republiku Srbiju svakako.
Gospodine Malići, mislite li vi ovo što kaže gospodin Stefanović da praktično odluka o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama je u rukama Rusije i Kine i da to praktično ne zavisi od Srbije, a da će u tom slučaju Kina i Rusija uvek staviti veto?
Da, da, to je tačno tako ako se iz tog aspekta gleda na problem. Ali je ceo ovaj dijalog i pokrenut i pomeren i Savete bezbednosti u Evropsku uniju, da se tamo, znači u Briselu, nađe kompromis da se omogući ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali pod uslovom da Srbija i Kosovo reše pitanje granice, da jedno drugu priznaju kao države i tako dalje. To je možda izgleda teško i nemoguće, kako kaže Borko u njegovoj viziji. Onda ćemo možda imati situaciju da radimo na ovim tehničkim sporazum, da se oni poštuju, a da nemamo uopšte rešenu situaciju u nedogled. Mislim da to nije intencija. S tim što Kosovo više nije toliko presedan, niti je izuzetna situacija, pitanje je otvoreno u međuvremenu i u tom crnomorskom bazenu i na Bliskom istoku. Mnoge se države se sada praktično raspadaju. Ako ova solucija ne bude radila, da se preko uslovljavanja Srbije da ako želi u Evropsku uniju onda treba da prizna Kosovo ili da napravi taj sveobuhvatni sporazum, onda ćemo morati sačekamo neku novu Berlinsku konferenciju, neko veliki Versaj ili tako dalje, koje će onda ove pitanje rešavati uz Krim, uz ovo i ono. A Kosovo će umeđu vremenu živjeti kao nezavisna država koja je priznala ne znam koliko 115 ili koliko država i koja ima podršku najvećeg dela Zapada, ali nećemo imati punu sigurnost u regionu, a onda postoje tu i nekakvi drugi scenariji mogući da se kroz nove krize i možda i ratne sukobe ponovo prekomponira i samo Kosovo i to može da se vidi po raznim inicijativama, zahtevima da se razmenjuju teritorije, da se prave deobe. Mislim da je jedan deo pritiska Srbije da ona nešto dobije, ne odnosi samo na to da se mogući zajednica, to je nešto najmanje što možda neki krugovi u Srbiji žele, nego oni bi želi da se odcepi bar sever Kosova, da se priključi Srbiji, ili eventualno još jača varijanta da se dozvoli da Republika Srpska se ujedini sa Srbijom, onda bi oni i Kosovo dali nek se ujedini sa Albanijom, tako da. To su naravno scenariji koji međunarodni faktori uopće ne prihvataju, ali neko još uvijek misli, čak i ovdje na Kosovu, da kroz te krize može doći do ujedinjenja Srba i ujedinjenja Albanaca i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi Rusija stavila veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije ako bi Srbija prihvatila da Kosovo postane član te organizacije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Stefanoviću, da li vi mislite, evo hipotetično govorimo, ako bi sad neka vlast u Srbiji ili ova ili neka druga prihvatila da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, da bi Rusija ili Kina ili obe, da bi stavili veto na to?
Uopšte nije isključeno. U Srbiji, kao što vi verovatno znate, jako snažno raspoloženje za prekid dijaloga, za zamrznuti konflikt. Ja mislim da je to jako loše. I to je gospodin Malić govorio o tome. Ja mislim da zamrznuti konflikt apsolutno nikome ne ide u prilog. I u suštini opet ćemo mi biti ogledno dobro, neka vrsta poljane na kojoj će slonovi da se tuku. A to vreme koje protiče nikako ne ide u korist Srba, a mislim da ne ide ni u korist Albanaca, potpuno iskreno rečeno. Mislim da je podela također loša i znam da je potpuno neprihvatljiva međunarodnoj zajednici. Međutim, postoje kreativni načini da Srbija ima stav o Kosovu i Metohiji koji nije priznanje i čak da ga inkorporira u Ustav uzimajući neka rješenja iz Irskog Ustava. Recimo, to uopšte nije loše. Ja mislim da bi trebalo što pre napraviti sveobuhvatni obavezujući sporazum koji bi vrlo detaljno definisao prava i obaveze, uključujući i pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali naravno ostaje to pitanje Ujedinjenih nacija. Dakle, ja ne mislim da bi bilo nekog većeg uticaja na moćne zemlje kao što su Kina i Rusija i njihove diplomatije i spoljnopolitičke interese, čak i kad bi poniženi, sažvakani Beograd došao tamo i onako zamolio ih lepo da je puste na Savetu bezbednosti i članstvu Kosova. Ono što je sigurno da neće ovo biti lako rešivo, ali je jako važno, ponavljam, da imamo sporazum, da on bude što precizniji i da uz pomoć međunarodnog faktora rešimo pitanje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama, ali bojim se bez, ili ne bojim se, ne znam kako to da kažem, bez članstva u Ujedinjenim nacijama, jer to prosto više nije pitanje za nas i to više nije nešto o čemu zvanični Beograd može da odluči i neko ko to stalno pritiska i savjetuje ne sagledava dobro realan interes Ruske Federacije i Kine, pa i nekih evropskih država koje prosto zbog sebe ne žele to da urade. E onda je zanimljivo da često naši albanski sagovornici se sete Crnomorskog basena i sete se nekih drugih, kako kažu, presedana, pošto to ne postoji u istoriji sveta da imamo više presedana za istu stvar, ali eto postoji oko Kosova. I onda bi bilo baš zanimljivo da vidimo kako bi recimo pitanje Krima ili Južne Osetije ili Abhazije bilo rešeno u tom smislu i da li bi Kosovo podržalo stav da Abhazija i Južna Osetija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama i da budu priznate kao međunarodno priznate države.
Gospodine Malići, da li vi mislite da bi Kina i Rusija stavila veto ukoliko bi se Srbija složila da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Pa vidite, to se ne radi tako u Ujedinjenim nacijama da dođe neki predlog koji se prethodno ne testira. Znate li da pitanje Kosova nikad nije ni došlo do Saveta bezbednosti zato što je Rusija nije nikad dala veto, samo je pretila veto. Ja ne mogu da zamislim tu situaciju da neko donese predlog u Savet bezbednosti i da onda se rizikuje veto Kine i Rusije. Srbija ne mora da prizna Kosovo u dogledno vreme, ali ako bi Evropska unija zaokružila svoju teritoriju u dogledno vreme, uključujući sve ove zemlje Zapadnog Balkana u svoje članstvo, ona bi na neki način mogla kao velika sila da parira svima, i Rusiji i Kini, u smislu da je to sad evropsko pitanje. I onda kad su tu pitanju tako veliki interesi, eventualno može i da se ublaži stav i Kine i Rusije oko toga. Ovo je više manje teorija. Ono što je neposredno, na čemu se neposredno radi i što je uslovljeno i što je u okviru konfliktne situacije koje postoje između Rusije i NATO-a ili Zapada, nešto što može da ide na dobro, a može i na zaoštravanje. Mi smo tu na neki način posmatrači. Možemo pomoći sebi ako se dogovorimo. Nije sve tako ponižavajuće za Srbe. Na neki način Srbi su se u cijeloj ove krizi u posljednjih 30 godina oni su stalno insistirali da svuda osiguraju sebi takav položaj da nigde ne budu manjina. Oni su na Kosovu izrazita manjina i imaju vrlo velika prava. Da li uopšte u nekoj zemlji Srbi mogu da žive kao manjine i da poštuju tu zemlju? To je sad pitanje obrnuto od onoga kako je predstavljao Borko. Prosto Kosovo treba da stvori takve demokratske institucije u kojima Srbi neće biti ukruženi, u kojima će isto i manastri i istorijsko i versko blago srednjovekovno i drugo biti zaštićeno, ali pod odgovornošću kosovske države. Otvorili smo mnogo pitanja, ali ne vidim ja da Borko ima nekakvo funkcionalno rešenje za ovo.
Da se vratimo na kraj ovog razgovora, vreme je da privodimo razgovor toj osnovnoj temi. Kakva treba da bude zajednica srpskih opština na Kosovu? Vaš zaključak, gospodine Stefanoviću?
Pa svakako zajednica srpskih opština treba da ima neku sadržinu. Bez obzira šta se meni sviđa ili ne sviđa, deluje mi objektivno da Srbi na Kosovu i Metohiji nikako ne bi prihvatili i mislim da nije dobro da prihvate da zajednica bude nevladina organizacija bez izvršnih ovlašćenja. A mislim da u krajnjem slučaju ako nešto pravite, pa i na osnovu kosovskih zakona i kosovskog ustava postoji mogućnost da se to reši i da se ljudi osjećaju da zaista u najboljem tradiciji lokalne samouprave upravljaju sopstvenim životima. To nema nikakve veze sa statusom i sa onim kako neko vidi status. I da postoji politička volja u Prištini, ja sam siguran da bi to bilo lako napravljeno, bez bilo kakvog straha od nekog cepanja ili bilo čega drugog. Na kraju rečenica jedna, gospodinu Maliću, naravno uz moje veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da razgovaram sa njim danas, jeste da rešenje je upravo po meni sveobuhvatni sporazum, ali da na neki način svi prihvatimo da pritisci i uslovljavanja Srbije da prizna nezavisnost Kosova su besmisleni, u suštini ne postoje u međunarodnoj areni i da sam sporazum ne bi trebao tretira pitanje konkretno stolicu u Jedinim nacijama, zato što to je nešto čini mi se da Srbija ne može da prihvati, ali da treba da definišemo sve ostale odnose, a da Kosovo prihvati da može da funkcioniše i postoji i bez toga da bude u Jedinim nacijama, osim, ponavljam, ako oni koji o tome odlučuju, a to su pre svega članice Saveta bezbednosti, to ne odobre.
Gospodine Malići, vaš zaključak?
Zajednica treba da bude koordinacijno telo koje na neki način kolektivno predstavlja interese Srbe na Kosovu. Ne verujem da može da postane funkcionalna autonomija i da ima svoje nekakve izvršne organe i tako dalje. I nije ni potrebno. Ima i drugih instrumenta kroz koje Srbi na Kosovu mogu da ostvaruju svoje prava. A što se tiče ideje da se napravi sveobuhvatni sporazum, a da Kosovo ne bude punopravni član međunarodne zajednice i Ujedinjenim nacijama, to je na neki način nezavršen posao i opet ostaje primireni konflikt koji nije rešenje. Znači, ako Kosovo ne postane član Ujedinjenih nacija, nema rešenja. Ostajemo u nekom limbu.
Hvala, gospodine Stefanoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Malići.
Hvala.
Bio je ovo most u kome su naši sagovornici bili Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijetno.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih govorimo o poduzetništvu. Nezaposlenost mladih ljudi je rak rana zemalja regiona. Prema pojedinim procjenama, stopa nezaposlenosti mladih, recimo u Bosni i Hercegovini, najviša je na svijetu. Do posla je teško doći, a ideje koje mladi imaju mogle bi se realizovati i postati njihov vlastiti biznis. No kako to učiniti? Koliko je prepreka, a koliko olakšica na putu ka vlastitom biznisu u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore? Te koliko mladima u tome pomaže država? Mladi u Srbiji razmišljaju o sopstvenom poslu. Neki su ga već pokrenuli, ali na putu do statusa uspješnih biznismena vide trnovit put. Studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji su o ovoj temi govorili za emisiju Glaso mladih, smatraju da bi država morala više da ulaže u obrazovanje i da razvija poduzetništvo. Zoran Glavonjić.
Na Beogradskom ekonomskom fakultetu nalazi se i startup centar u kom mladi razvijaju svoje poslovne ideje, uglavnom iz IT sektora. U ovom svojevrsnom biznis inkubatoru dve generacije prošle su tromjesečna predavanja, a troje budućih biznismena apliciralo je kod investitora. 26-godišnji Nenad Stajić, jedan od aktera ovog projekta, već par godina ima i sopstveni biznis web dizajna, 4 zaposlena i posluje samo sa inostranstvom.
Ključno je dobro istražiš tržište, shvatiš čemu si dobar i da objektivno razmišljaš, ne da se zaljubiš u svoj biznis. Ako ne možeš da ga radiš, ako vidiš da ne ide kako treba ili ne radiš kvalitetno ili je prevelika konkurencija, visoki su troškovi, nemoj da ga radiš.
18-godišnja Ines Stanković kaže da je već razmišljala o pokretanju sopstvenog posla.
Ali ne znam koliko je to ostvarivo baš. Prvo bih radila za nekoga da bih stekla praksu, znanje i ostalo, pa bih recimo svoju revizorsku kuću otvorila. A sad koliko novca tačno, pa svakako nemam za taj novac. Da bi to sve bilo, da bi funkcionisalo, sigurno 10.000 evra. Da bih i zaposlila druge ljude i sve to, ba to je minimum neki, ja mislim.
Iz ove perspektive, da li je moguće da imaš taj novac da pokreneš biznis?
Pa, sad nije moguće, jer još sam na prvoj godini tek sam upisala fakultet, ali za neko vrijeme možda i roditelji bi mi možda malo pomogli i tako. Ali mislim da...
Neka državna pomoć, jel postoji za mlade preduzetnike?
Pa ne bih rekla, trebalo bi da bar finansijski malo pomogne.
22-godišnji Ivan Petrović kaže da već ima biznis plan za posao u oblasti IT sektora i ekonomije, konkretno izgradnju softvera za upravljanje sredstvima za efikasno raspolaganje resursima.
U startu taj početni kapital bi bio jako nizak i zato što mi je potreban samo internet za te stvari. Sada trenutno me sprečava fakultet jer nemam dovoljno vremena, ali kad završim fakultet, pošto sam treća godina, ništa me neće sprečavati, tu bi mogao dobar profit da se zaradi, zato što je to najperspektivnije danas. Što se tiče državne intervencije, slabo, zato što država nema interes da ulaže u preduzetništvo, iako oni govore o tome kako oni se zalažu za te stvari. Ključni uslov je liberalno tržište, sloboda i uopšte, da kažemo, uslov da može neka ideja da se progura, zato što državni sektor se trudi da svoje ideje lansira, da ispušta ideje privatnog tog sektora.
22-godišnja Tamara Jovanović kaže da joj privatni biznis ne pada na pamet u situaciji kada su podcenjeni državni fakulteti.
I onda ja mislim da masovno ljudi iz državnog hoće da idu odavde, jer ovdje privatni prevladavaju veze sve i da to nema, da nas niko ne ceni.
Koliko država pomaže mladima da se ostvare sami?
Ne pomaže ništa. Iskreno, ne pomaže ništa. Šta oni pomažu? Oni pomažu da mi odemo odavde. Evo, na primjer, moja sestra ide odavde zato što je njihova škola bukvalno potpisala ugovor sa Nemačkom. Ćao, podržala je država, Vučić potpisao sve i doviđenje. Aerodromi su puni, oni niko o tome ne priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavo.
Istraživanja pokazuju da bi više od polovine mladih u Crnoj Gori radije radilo za sebe nego za poslodavca, dok 1/3 razmišlja o pokretanju svog biznisa. Ipak, takve aspiracije najčešće se ne realizuju, zbog brojnih barijera, javlja Lela Šćepanović iz Podgorice.
Statistika govori da se mnogo manje mladih zaista opredjeljuje za ovu karijeru. Razlog tome mogu biti brojna ograničenja sa kojima se suočavaju, prije svega u osmišljavanju, a onda i u realizaciji sopstvene biznis ideje. I Marina iz Podgorice je jedna od onih koja sanja da će jednog dana otvoriti svoj wellness i spa centar. Šta bi to bilo?
Pa, evo, na primjer, u srednjoj školi smo radili iz preduzetništva wellness centar. I iskreno, meni je to fenomenalna ideja za neki poslovni biznis, nešto veliko da otvorimo, gdje bi mogli i da zaradimo pare na isti način i da pomognemo drugim ljudima.
Njena drugarica Sandra ipak smatra da je previše mlada za pokretanje biznisa.
Pa znate kako, pošto ja već radim u jednoj firmi, voljela bih da budem menadžer jer stvarno mislim da zaslužujem toliko jer ipak sam završila tu školu.
A jel biste voljela da imate neku svoju fast food ili neki lokal da vi?
Možda za neki 50 godina, jer uglavnom mi mladi ne možemo to sami sebi da stvorimo sad.
Ipak i Marina i Sandra govore o nedostatku podrške u Crnoj Gori za mlade ljude koji žele preduzetničkim vodama. Kažu da je mnogo ograničenja od novca za početak posla do centara koji bi im pomogli i osnažili ih u njihovim idejama i realizaciji.
Kredita nema, samopouzdanja, ne možemo u ovoj državi da nađemo toliko novca, jedino kad bi prodali sve što imamo. I onda bi mogli da napravimo firmu, a kredit da se diže da bi se napravila firma ili ne isplati se. Bari to
neko bi vama trebalo za taj wellness i spa centar?
Sad, za taj salon nam treba prije svega da damo dosta, puno novca.
A što biste onda generalno rekli? Koliko je mladima teško da razmišljaju u perspektivi da imaju svoj biznis?
U ovoj državi teško. Uglavnom sve se vodi na politici između starih ljudi. To sve ide preko veze, realno. Sve zavisi ko je na vlasti države, već svi znamo, mi ostali, koji smo neutralni ili koji, na primjer, nismo iz iste politike, nemamo pravo glasa.
Mislite da bi i u biznisu tako bilo, da bi vam...
Pa zbog para, sve se vrti oko para.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi iz Srednje Bosne s kojima je razgovarala Marija Augustinović kažu da nedostaje podrška države i u ovom segmentu. Zbog toga većina mladih odustaje od pokretanja biznisa. No neki su pronašli rješenje u poslovnim inkubatorima, koji su sve popularniji u Bosni i Hercegovini, a koji mladima osiguravaju podršku u svijetu poduzetništva.
Adnan Čičak vlasnik je zlatare u Novom Travniku koju je naslijedio od oca. Iako već godinama vodi vlastiti biznis, Adnan kaže da su ambijent u kojem radi i odnos države prema mladim poduzetnicima veoma obeshrabrujući.
Ja sam imao samo sreće što mi je otac moj ostavio već razrađen biznis. To su milion neki nameta, milion neki, pa de, pusti me da radim, da zaradim, pa ćemo platiti sve, ne moraš mi odmah uzeti kad nema. Ali nažalost tako je.
Želju da se upusti u privatni biznis imala je i Irena Petrušić.
Možda neka slastičarna ili da bude neka trgovina sa rukotvornama ili nešto tako. Ali to je što kažu mašta, na maštu nema poreza.
Loš odnos vlasti prema poduzetnicima za Adnana i Irenu su glavni razlog što većina mladih u Bosni i Hercegovini nema hrabrosti upustiti se u poduzetništvo, te su umjesto toga spremni godinama čekati na posao u državnoj službi ili jedini izlaz vide u odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Nemamo, znači, ima ideja se, sve se ima super, ali iz razloga tog što fali je ta početna stresa se ne može ništa poduzeti. Znači, sve stoji umjesto, tako je svima. Ja samo kažem, lako je onima koje ima neko podržat, koje imaju tatu i mamu iza leđa, s parama.
Jedino se možda usude pokrenuti neki koji imaju jaču financijsku poleđinu, ali bar ovako iz iskusa koliko vidim nije baš čest slučaj. Zato što nemaju nikakvu potporu i jadni oni koji otvore, država im se onda natovari nakon pa ne mogu ništa ostvariti kako treba.
Međutim, da mnogo toga ovisi i o samim mladima i njihovoj spremnosti da pronađu načine za realizaciju svojih poslovnih ideja, smatra Hasi Balić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. On nije čekao na podršku države, nego je rješenje pronašao u jednom od biznis inkubatora u Bosni i Hercegovini, koji mladima osim prostora za rad nude financijsku i mentorsku podršku kako bi postali uspješni poduzetnici. Nakon što je pokrenuo digitalnu marketinšku agenciju, Hasib je danas vlasnik globalnog online magazina za žene i kaže da bi bez inkubatora njegov poslovni put bio mnogo teži.
Prvi put kad sam predložio ideju, ljudi su uvijek govorili ono šta radi, što nikad ne može biti komercijalna stvar, nikad ne može projekat koji može zaraditi novac ili neki slična stvar, ne može nikad biti uspješan. Mislim da treba samopouzdanje, da vizija koju vi mislite da će nešto biti i ono sve će se poslije toga mnogo lakše.
A da mnogi mladi žele krenuti Hasibovim stopama i upustiti se u svijet poduzetništva, tvrdi Rismir Krajišnik iz Centra za edukaciju mladih u Travniku, u kojem je nedavno također otvoren poslovni inkubator.
Zaista iz iskustva možemo reći da mladi imaju jako dobre ideje, ali je problem što im nije do kraja omogućeno da te ideje realizuju. Što u konačnici uz dobru podršku i mentorstvo može zaista uroditi plodom i donijeti im zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Prema procjenama Svjetske banke u izvještaju o lakoći poslovanja Doing Business u Bosni i Hercegovini je teško pokrenuti vlastiti posao. Potrebno je 67 dana, ispunjavanje 12 procedura kako bi se firma registrovala, ali problem je nakon toga opstati na tržištu. Slično je i u zemljama regije. Šta su to kočnice za pokretanje biznisa i zašto mladi najčešće postaju poduzetnici, za naš program govori Ajka Rovčanin iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Problem su financijska sredstva koja mladi ljudi naravno nemaju. Jako teško je li mogu bilo šta uštedjeti, pogotovo ako su nezaposleni. I sad, ako su zaposleni pa čak i žele da izađu iz toga i budu da kažem poduzetnici i sam svoji šefovi da krenu taj poduzetnički svijet, vrlo često nemaju tih financijskih sredstava. Sa druge strane imamo i vladine programe i mjere, pa čak i nevladine projekte i aktivnosti gdje se mladim ljudima jako često dodjeljuju ti grantovi za pokretanje vlastitog biznisa, ali ono što vrlo često izostaje posebno u vladinim programima i mjerama jeste profesionalna podrška, znači stručna podrška, mentorstvo. Dakle, nije dovoljno samo dodijeliti taj novac mladim ljudima koji oni iskoriste za neke svoje prve plate, za doprinose i za početni kapital i registraciju biznisa, ali je važno mladim ljudima pomoći, naučiti ih kako da napišu biznis plan, kako da razvijaju svoju ideju, kako da osmisle marketing itd. Konkretna istraživanja o poduzetništvu i poduzetništvu mladih ljudi u BiH su oskudna i ne znam u ovom trenutku koliko mladih ljudi su poduzetnici, koliko mladih ljudi su vlasnici vlastiti biznisa, koliko mladih ljudi upravlja biznisima, koliko ih su menadžeri nekih preduzeća, nemamo takvih podataka, ali imamo neke podatke od globalnog monitora poduzetništva, to je najveće svjetsko akademsko istraživanje o stanju poduzetništva i Bosne i Hercegovine je bila obuhvaćena ovim istraživanjem u periodu 2008-2012, gdje su podaci pokazali da mladi ljudi strahuju od pokretanja biznisa. Za razliku od pokretanja biznisa iz prilike, to je ono kada mlada osoba želi da bude poduzetnik, ima poduzetničku ideju i bez obzira možda na prilike koje se nude za drugim zaposlenjem, ipak želi da uđe u taj neki poduzetnički svijet. Dakle, nažalost, u našem slučaju biznisi se pokreću iz nužde.
Upravo konferencije poput one koja se nedavno održala na Ekonomskom fakultetu u Bihaću, pravo su mjesto gdje mladi mogu čuti informaciju više o poduzetništvu. Dženita Duraković ima detalje.
LEAP Summit je najveća konferencija za mlade i studente u jugoistočnoj Europi koja već dugi niz godina uspješno povezuje startup poduzetništvo, nove poslovne modele, tradicionalne poslovne organizacije, uspješne biznismene, mlade poslovne nade i buduće lidere. Nakon iskustava koja su imali prisustvujući na summitu u Zagrebu, mladi u Bosni i Hercegovini odlučili su nešto slično organizirati i u našoj zemlji. Kristijan Marić, LEAP Summit ambasador za Bosnu i Hercegovinu.
Tu smo dobili čak i jednu globalnu organizaciju koja se zove
centar za zapošljavanje Imperium, gdje ćemo educirati mlade ljude na koji način da oni budu konkurentni na tržištu rada, ako žele biti poduzetnici, što trebaju znati za poduzetništvo, zašto se trebaju spremiti.
Mehmed Mahmutović, student ekonomskog fakulteta.
Možemo da dođemo u doticaj sa ljudima koji će nam kasnije vjerovatno biti direktor ili posrednici u nekom poslu. Možemo da pokupimo sva znanja i vještine.
Kako je turizam strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, mladi u ovom dijelu Bosne i Hercegovine upravo u ovom segmentu vide mogućnost zapošljavanja kroz pokretanje vlastitih biznisa, da se uz dobru poslovnu ideju, puno truda i zalaganja može uspjeti u svom i na svom, dokazuje primjer mladog Bišćanina, nekadašnjeg studenta ekonomskog fakulteta Armina Amidžića.
Problema uvijek ima, ali moja koncepcija kroz čitavo vrijeme je bila na neki način da je to i ljubav. A sve što je ljubav nije teško, eto, htio bi tu energiju da prenesem na njih, da im kažem da im posao nikad ne treba biti težak, jer ako vam je teško nešto što radite, onda to nije posao nego mučenje.
Melita Pajazetović, iako je još uvijek student pravnog fakulteta, već ima planove o pokretanju vlastitog biznisa nakon okončanja studija.
Imam volju da otvorim neki svoj vlastiti biznis i da uložim u BiH, a ne da idem van. Imam sestru na ekonomskom i onda nas dvije planiramo skupa da otvorimo nešto svoje, neki vlastiti biznis. Pošto ona na ekonomskom, ja sam na pravnom, mislim da je to savršena kombinacija da uspijemo u tom poslu.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Ruku pod ruku idu nezaposlenost i odlazak mladih. Taj problem gorući je u svim zemljama regiona, između ostalih bio je tema studenata iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije na međunarodnoj konferenciji u Brčkom. Priču ima Mirsad Arnautović.
Ima onih koji svoju budućnost vide u odlasku, ali i onih koji žele ostati i pokušati graditi bolju budućnost u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je i Dejan Stanić, student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Moj stav je ostati iz jednog prostog razloga, jer ja volim ovu državu. Ja sam, da kažem, i zaposleni i imam neki svoj dinar. Sve moje pare ja sam dao na putovanje. Svaki moj novi povratak u Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, bila je veća izraženost ljubavi prema ovoj državi. Ja znam da mi mladi treba da se bolje organizujemo i da više pokrenemo i da damo neke konkretne prijedloge šta to treba da se uradi. Ja znam da preko noći ne može ništa, ali vjerujem u bolje sutra i iskreno tome se nadam.
Možda iznenađujući, ali susret studenata u Brčkom i njihovi razgovori na ovu temu pokazali su i da mladi iz Srbije, ali i Hrvatske, ne žele svoju budućnost graditi u nekim drugim državama. Ovo su razmišljenja Kristine Živanović, studentice Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Ja smatram da studenti da bi trebalo da iskoriste svaku priliku i da obiđu svijet, da steknu neka velika iskustva i sa tim iskustvom i naravno svojim znanjem koji su stekli na svom fakultetu primene u svojoj državi, znači na svojim teritorijama.
Iako je u posljednjih par godina zabilježen veliki val iseljenja i odlazaka mladih iz Hrvatske, prije svega iz Slavonije, Nikola Iličić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku, dijeli Kristinino razmišljanje i misli da bi trebao pružiti šansu sebi da gradi budućnost kod kuće.
I moj stav o odlasku, to jest mene osobno u inozemstvo je, to bi to htio napraviti, ali bi htio biti određen period, dakle vam reći 10 godina, čisto da steknem neka iskustva, neka kao nova saznanja i vratiti se u Hrvatsku da to implementiram vamo u Hrvatskoj, tako da ako tamo naučim, ne znam, kako osnovati tvrtku ili tako nešto, zašto to ne bi napravio u Hrvatskoj?
Mirjana Lučić, studentica iz Novog Sada i mišljenja da bez obzira na ljubav koju osjeća prema svojoj zemlji, razum je tera da razmišlja racionalno.
Hvala bi da im sebi u Srbiji. Međutim, što kažu, život je nepredvidiv i svakako da svako od nas treba da teži boljem. Ukoliko se ne bude vrednovalo kod nas, a u malom slučaju vjerovatno jeste tako, pretpostavljam da ću otići u inostranstvo također.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. E, mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa. Glasom mladih.
U nastavku emisije donosimo priče o dva festivala. Susretu pisaca u Užicu i festivalu srednjoškolskih predstava u Bijeljini. Idemo redom. Regionalni književni festival na pola puta u Užicu jedinstven je jer ga organizuje jedna srednja škola. Kao i prethodne dvije godine, gosti užičkih gimnazijalaca su učenici iz Rijeke, Sarajeva i Zagreba, ali i pisci sa prostora bivše Jugoslavije. Naša Novka Ilić u Užičkoj gimnaziji razgovarala je sa mladima o pisanoj riječi, o obaveznom i neobaveznom čitanju.
Tim Glavan, dolazim iz Rijeke. Šta za mene znači književni festival u Užicama? Mislim da je to jedna od jako dobrih prilika da zapravo upoznamo neke autore, da upoznamo te ljude koji se nalaze iza knjige. Što je danas jako teško, zato što do nas, tinejdžera, dođu knjige koje su svjetski poznate ili jako stare. A na ovaj način možemo pričati sa autorima i da nam oni pričaju o procesu stvaranja te knjige, koji su njihove misli bile tada.
A ja sam Filip Kamšić iz Katoličkog školskog centra Sveti Josip gimnazija Sarajevo. Ljudi pokušavaju objediniti nekako regiju i da slome, hajmo reći, mržnju koja se stvorila ovdje proteklih par godina i ljudi koji se ne gledaju po tome, koji jednostavno nisu ljudi više jedni prema drugima nekada, nego se gledaju po koje su vjere i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, vrlo mi je drago što sam ovdje prvi put, a i također ovdje je književnost, a ja sam nedavno shvatio kako sam toliko vremena potrošio da na neke beznačajne stvari kao što su igranje igrice za kompjuterom, gledanje TV-a, serija i što nisam uzeo nešto da čitam. U proteklih godinu dana zapravo sam se aktivirao što se tiče i čitanja i shvatio da je to bogatije od bilo kakve predstave na televiziji.
Čitaš li lektir?
Čitam, to sam se isto proteklih godinu dana potrudio. Sada radimo realizam, radimo Dostojevskog, Tolstoja, taj viši realizam. Ja se slažem da je izbor lektire poprilično i zastario. Mi čitamo pisce koji su živjeli prije godina i godina, ali ipak s druge strane to su ljudi koji su radili nešto značajno na kraju krajeva za književnost. Ako već idemo u gimnaziju, to spada pod neku kulturu koju trebamo steći.
Moje ime je Bona Gredelj, ja sam učenik 3. B razreda privatne klasične gimnazije sa pravom javnosti iz Zagreba i prvi put sam u Užicama na književnim susretima. Ovdje sam došao jer sam ja pomalo pisac, tako da me zanima i želim upoznati te pisce glavom i bradom, steći neka nova poznanstva i obogatiti se u tom nekom duševnom smislu.
Da li ćemo nešto na sljedećem književnom festivalu tvoje ovdje čitati?
Ah, bio bi polaskan da se tako što dogodi. Završio sam knjigu i ona je sada prošla proces lekture. To će biti jedna slatka mala bajka.
Da li se raduješ susretu sa književnicima koji su na ovom 13. Užičkom festivalu?
I tekako se radujem, zato što svaki put kada slušate pisa, drugačije imate neka podloga na svijet. Ja, na primjer, volim skupljati citate.
Često se od srednjoškolaca čuje da im je lektira dosadna, da ih to, kako oni kažu, smara.
To svakako, zato što ako je nešto staro, ne znači odmah da je interesantno, i ako je nešto prozvano klasikom, ne znači da će se odmah svima svidjeti.
Pa je tvoja poruka za one koji ne gledaju knjigu kao ti?
Apetit dolazi jedući. Krenete čitati jednom i onda se to nastavi, uvučite se taj bajni svijet.
Ja sam Aleksandra Anđelić, 3. godina Užičke gimnazije, jezični smjer. Da sve više i više profesorka nam daju neke knjige koje ne možemo da nađemo svaki dan, koje, na primjer, one imaju kopirano ili su neke izdanja koje ne možemo da kupimo, i onda tako je počelo da me vuče sve to i ti neki pisci koji nisu onako, za koje ne možemo da čujemo svaki dan, i tako sam evo već 3. godinu ovdje.
Nenad Veličković, književnik i univerzitetski profesor iz Sarajeva, govorio je u Užicu gimnazijalcima iz regiona o poeziji i šopingu. Kaže, novi oblici komunikacije doneli su i novi jezik mladih, a savremeni pisci se prilagođavaju toj čitalačkoj publici. Suština se negde gubi, te je i dalje odnos između šopinga i poezije 6:1.
Gradivo u školi samo po sebi je nesavremeno, anahrono, neprilagođeno interesima i uzrastu đaka. Ovo stanje kako je sada, to je 6:1 za šoping u odnosu na poeziju, da mi se čini da može se taj rezultat malo popraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Udahni kulturu naziv je festivala srednjoškolskih predstava koji je proteklih dana održan u Bijeljini. Glumačko umijeće pokazali su učenici iz grada domaćina, Zvornika i Ugljevika. Kako u Bijeljini nema pozorišta, učesnici se nadaju da će ovaj festival postaviti temelje za neki budući profesionalni teatar. Aljoša Ljubojević.
Srednja stručna škola iz Janje kod Bijeljine izvela je na festivalu srednjoškolskih predstava komad svastike višegradskog autora Save Škobića, komediju koja govori o odnosima muškaraca i žena u porodici. Kristina Mrkaljević iz prvog razreda i njen kolega iz četvrtog kažu da je tema predstave bliska svakome ko se našao u publici.
Predstavu smo spremali oko 3 mjeseca, ja glumim sestru glavne junakinje. Ističe se po tome što je obična tinejdžerka koja je previše zaljubljena i radosna.
Ja sam Angel Mihajlo Rikić,
Moja uloga je punac, to je staromodan čovjek koji se boji svoje žene, ali nekako hoće da se suprotstavi, pa tu pokušava da svog zeta nagovori i na kraju je uspio taj plan da zavlada kućom. Mislim, divno mi je ovo sve i sjeća ću se lijepih trenutaka.
Škola iz Janje učestvuje na Bijeljinskom festivalu svake godine, a jedna od nastavnica koja je pripremala predstavu sa srednjoškolcima, Milica Marić, ističe da je ovaj kulturni događaj način zbližavanja, druženja, stvaranja neraskidivih veza.
Trudimo se da postignemo taj kontinuitet, da učestvujemo na festivalu, da festival okuplja svake godine sve više srednjoškolaca, oni isprobavaju svoje mogućnosti, pomjeraju svoje granice, druže se, uče, tako će zavoljeti pozorište. Sve je to zapravo cilj ovog festivala, ne bilo kakva nagrada, ne znam ko će biti najbolji i slično, nego prosto da oni na sceni daju sve od sebe.
Bijeljina, uprkos dugogodišnjim obećanjima i potpisanim ugovorima, i dalje nema pozorište, te se Marićeva nada da će festival srednjoškolskih predstava uticati na njegovo osnivanje, kao i na jačanje kulturne scene ovog grada.
Mi uvijek kažemo, djeca to ne interesuje, ne znam, djeca se povode nečim drugim, a nije tačno, djeci treba ponuditi, ovaj festival je pravi primjer da je to tako. Zaista treba im ukazati na to da mogu, koliko mogu, uputiti ih, ali jeste to veliki posao i iziskuje ulaganje ogromne energije i ljubavi, ali zaista vrijedi. Tako da mislim da će ovaj festival nekad pokrenuti nešto malo zbiljnije u vezi sa pozorištem u Bijeljini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Godinama su djeca iz Srebrenice imali priliku da kroz muzičku radionicu belgijsko-holandijske nevladine organizacije Kreatera dobiju osnove muzičkog obrazovanja. Muzikoterapeut iz Belgije, Tomas Delu, gotovo deceniju ih je podučavao, a sada će iskustvo stečeno u Srebrenici prenijeti izbjeglicama iz azijskih zemalja koji su svoje utočište našli u Belgiji. Priču donosi Sadik Salimović.
Od osnivanja Kreatere Haris Mujić je bio redovni član. Naučio je mnogo.
Sviđala mi se gitara kao instrument i svirat mi je bilo zanimljivo. Tražio sam non stop negdje moglo naći neke časove po Bratuncu Srebrenici, onda je se otvorila Kreatera. I došao je Tomas Nosik iz Holandije. I onda sam tu i počeo da sviram. Naučio sam osnove gitare. Jednostavno sve je počelo odatle, naučio sam akorde, note, kako svirati, tako to. Posle su otvorile se i neke likovne radionice.
Tomas je bio voditelj radionica i kaže da mu je fokus rada bio na muzičkom obrazovanju osnovaca u Srebrenici. Trudio se da kroz radionice većina djece nauči osnove muzike.
Ovdje u Srebrenica od 2008. ja sam radio za ljudi iz Holandija i iz Belgije. Mi smo radili za djeca. Oni su dobili pozitivni stvari kroz kreativnu radionici.
Djeca su zadovoljna onim što im je pružila Kreatera.
Dosta mi je koristio stvarno, jer baš dosta sam stvari naučio o gitari, o likovnoj umjetnosti, zato što smo imali stvarno profesionalne i na profesore.
Pa možemo naučiti da pjevamo, možemo naučiti puno korist koje će nam značiti u životu. I imamo, sviramo i klavir i možemo nastupati na nekim nastupima. Sviramo klavir, bubnjeve i gitare. I idemo na nastupe.
U mnogim većim centrima sve se to plaća i to dosta. Ovdje kod nas sve je to besplatno i mislim da to stvarno dosta znači, da naučimo nešto novo, da jednostavno spoznamo neke nove stvari, da naučimo kako se ponašati u životu i kako postupati u nekim situacijama. Također tu je bitno i što većina tih nevladnih organizacija omogućuje nam da putujemo, da obilazimo razne krajeve ove naše planete, onda razne zemlje, kulture, drugove otamo i eto tako.
Ovaj projekt završava se iduće godine. U međuvremenu Tomas je istovjetan projekt pokrenuo i u Belgiji.
Znači, to je moj cilj da radim za ovoj grup. Ja volim da pomažiti ove ljudi. Sviram tu puno sa ljudi iz Afganistana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugum.